армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн тамыз айынын 11 күн сәрсенби. Казыр Астанада таңкы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан.
Тамыздын 10-у Абай Кунанбайұлының туғанына биыл 165 жыл толып отыр. Алматыда Абай ескерткішінің жанында Абай оқулары шарасынан біздің тілшіміз тікелей толқында сізбен бізге әңгімелеп беретін болады. Сондай-ақ сейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Жанна Байтелева мен Талмас қозғалысының шағымын қарап, журналистке бұдан бұрын бұзақылығы үшін шығарылған сот шешімін өз күшінде өзгеріссіз қалдырды. Алматыда метро құрылысының жұмысшылары да 3 айдан бері жалақыларын алмағандығы үшін наразылық шарасын өткізіп жатыр. Міне осы және басқа тағырыптарды қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді менің әріптесім Ғалым Боқаш таныстырады.
Алматы метро құрылысының Алмалы стансасындағы ондаған жұмысшы 3 күннен бері жұмысқа шығудан бас тартып, наразылық білдіріп жатыр. Олардың сөзінше, қосалқы мердігер Uranus CNI компаниясы 3 айдан бері жалақысын бермей отыр. Жұмысшылар еңбекақыларын алмайынша жұмысқа шықпаймыз дейді. Дегенмен Uranus CNI компаниясының директоры өздерінде ақшаның таусылғандығын және жұмысшылар жалақысын тек 42-те бере алатындығын айтады. Бас мердігер Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамының техникалық директоры Тахир Календаровтың Азаттық тілшісіне хабарлауынша, Uranus CNI компаниясы қазір қарызға батып отыр. Ақмола облысындағы жалпы режимдегі колонияда екі топқа бөлінген сотталушылардың арасында төбелес болған, деп хабарлайды Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті. Соңғы ақпаратқа қарағанда, тамыздың 9 күні кешке болған қақтығыстың нәтижесінде екі сотталушы дене жарақатын алған. Оларға алғашқы медициналық жәрдем көрсетілді. Мекеме қызметкерлерінің айтуынша, төбелеске жазаны өтеудің белгілеген режиммен келіспеген екі сотталушының арандату әрекеттерінен туындаған кикілжің себеп болған. Қазір оқиға орнында Ақмола облысының прокуроры, облыстық ішкі істер департаменті бастығының міндетін атқарушы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің орталық аппараты мен комитеттің Ақмола облысы бойынша департаментінің өкілдері жұмыс істеп жатыр. Бүгін Алматы қалалық сотында кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алынған журналист Жанна Байтелованың апелляциялық шағымы қаралды. Сот журналистің арызын кері қайтару туралы шешім шығарды. Тамыздың 2-сі күні Байтелова Алматы қалалық сотының ғимаратына малдың тезегін лақтыру арқылы сот жүйесіне наразылық білдірген еді. Тамыздың 4-ті күні Алматы әкімшілік соты «Голос Республики» газетінің тілшісі Жанна Байтелованы кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алуға туралы шешім шығарған. Бұған дейін жетісу аудандық соты Байтелованың Қазақстан президентін Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартқан еді. Арызданушы соттан құжатты заңсыз деп тануын, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуды сұраған еді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінде Қазақстан мен Жапония арасындағы Жамбыл облысындағы көлік дәлізін қайта жасау жобасын іске асыру туралы келісімшартқа қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес қосымша қарыз тартылмақшы. Қырғыз парламентінің сайлауы қазанның 10-ына белгіленіп отыр. Бұл туралы Қырғызстан президенті Роза Отунбаева мәлімдеді. Сонымен қатар бүгін Қырғызстан оңтүстігіндегі төтенше жағдай мен коменданттық сағат тәртібі де тоқтады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде табиғи өрт аумағы 170 мың гектардан асып отыр, деп хабарлайды елдің төтенше жағдайлар министрі. Елде 68 ірі өрт ошағы тіркеліп, оларды сөндіруге 400 шетелдік маман жұмылдырылған. Өткен тәулікте тілсіз жаудың 250 жаңа ошағы пайда болған. Қазір барлығы дерлік сөндірілді. Ақпаратқа қарағанда, Ресейдің федералдық ядролық орталығы орналасқан Челябинск облысындағы Снежинск қаласына жақын келген өрт дер кезінде сөндірілген. Ендігі бір ядролық орталық орналасқан Нижегород облысы Саров қаласының маңында өрт сөндіру барысында бір жауынгер қаза болды. Ресейде осы жазда барлығы 500-ден аса өрт тіркеліп, 50-ден аса адам қаза тапқан. Пәкістанда су тасқынынан 14 миллион адам зардап шегіп отыр. Бүгін су басу қаупі төніп тұрған Пәкістанның орталығындағы Музаффарагар қаласының 250 мыңға жуық тұрғыны үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық ұйымдарының хабарлауынша, Пәкістанда соңғы 2 аптаның ішінде 14 миллион адам үй жайсыз қалды. Ресми мәлімет бойынша қаза болғандардың саны 1,5 мыңнан асады. Су тасқынына толассыз жауған жауын себеп болды. Соның кесірінен Пәкістанның солтүстігі мен орталығында орналасқан өзендер арнасынан асып кетті. Жапония үкіметі Кореяда 1910 және 1945 жылдары басқыншы ретінде жүргізген отарлық өктем саясаты үшін кешірім сұрады. Жапония премьер-министрі Наото Кан Корея тұрғындарының сол кездегі қасіретіне қатысты өкініш білдірді. Тамыздың 15-і оңтүстік Кореяда жапондық отарлаудан азат болған күн аталып өтеді. Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрі Роберт Гейтс елдің қарулы күштерінде басшылық қызметте отырған 10 шақты адамды жұмыстан босатуды көздеп отыр. Дүйсенбі күні Вашингтонда баспасөз мәслихаты барысында сөз алған Гейтс, қысқартуға 50-ге тарта генерал мен адмирал, келісімшарт бойынша қарулы күштер қатарында жүрген сарбаздар ілінетіндігін атап өтті. Танымал ирандық журналист әрі диссидент Акбар Ганджи кәсіби батылдығы үшін Халықаралық баспасөз институтының әлемдік баспасөз бостандығының қаһарманы атағына ие болды. Ол 1999 жылы жазған үкіметті сынға алатын тізбекті мақалалар үшін 6 жыл түрмеде отырды. Акбар Ганджи темір тордың ар жағында да жұмыс істеп, өзінің танымал болған әруақтар зынданы атты кітабын жазды. 2006 жылы бостандыққа шыққан журналист шетелге кетіп қалған еді. Оның ағылшын тіліндегі Ирандағы демократияға жол кітабы